barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan idilkiin baakhiyaasna dhegaysanaysa. waa maalin isniin 12-ka bisha noofembar ee sannadka 2019-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan idinkaga hayno xaaladda guud ee dhallinyarada ku nool dalka Sweden.
shanta sane ugu dambeysa horta Sweden suuqa shaqada aad u fiicnaaday, marka dhallinyarada inta badan Soomaalida aad u shaqeeyaan oo hadda wax oo shaqa la-aan ugu yaryahay aad u yaryahay. marka dhallinyarada bas oo kale Soomaalida u badan iyo takaasida iyo shirkada baabuurta Volvo kale aad uga shaqeeya dhallinyarada Soomaalida.
waxaa kale oo aan idiinahaynaa dhallinyarada xabsiga magaalada Boosaaso ku jirta oo loo bilaabay tababaro ku saabsan xirfadaha farsamada gacanta.
ciyaarihii ayaad maqli doontaan iyo weliba kaalimihii heesaha.
maankay ruxda u ruclaynayo ruxda tabto waa raagsadee iraadiya ayarta raadiya.
marka horese dhegaystayaal, intaas oo dhan ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib 3 toddobaad oo ay shacabka waddankaasi dhigayeen mudaaharaadyo ay ku diidanayeen natiijada kasoo baxday doorashadii bishii hore ee Oktoobar ee aanu kasoo gudubnay. iscasiladiisa ayaa timid daqiiqada kadib markii ay hoggaanka militariga iyo boliiska waddanka dhabarka u jeediyeen madaxweynaha. dibadbaxyadii dalka ka socdayna waxay isu beddeleen dabaaldeg looga dabaaldegay magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimada Labaas. musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaridka Carlos Mesa, oo sidoo kalena mar madaxweyne soo noqday, ayaa sheegay in reer Bolivia ay adduunka cashir siiyaan, isagoo intaas ku diray in maanta ay Bolivia tahay waddan cusub. Morales oo kasoo jeeda bulshada Aymara ee loogu tagay Amerika ayaa markiisii hore ahaa jiray nin beeraley ah. sanadkii 2006 ayuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee kasoo jeeda dadka loogu tagay Bolivia.
askari booliis ayaa Hong Kong ku toogtay nin ka mid ahaa dadii badbaxay oo wejigiisu qarsoonaa. toogashadan ayaa si toosan looga daawanayay barta Facebook-ga, nin kalena dab ayaa la qabadsiiyey. dadka dibadbaxay oo qorshahoodu ahaa inay khalkhal geliyaan suuqa weyn ee caalamiga ah ee saami qaybsiga ayaa aad ugu carooday dilkaasi, waxaanay burburiyeen maxadooyinka laga raaca tareenada, dukaamada, sidoo kale waxa ay xidheen wadooyinka waaweyn ee magaalada. booliiska ayaa sheegay inay ka dambeeyeen shilka ninka dabka lagu qabadsiiyey koox burcad ah oo la yidhaahdo Black Clyde, iyaga oo sidoo kale ku eedeeyey inay dhalo batrool ah ku jirto oo ololeysa ay ku dhex tuureen tareen gudihii. dadka dibadbaxaya ayaa booliiska ku eedeeyey inay isticmaaleen aan idhaahda ee awood xaddhaaf ah. afhayeenu hadlay booliiska oo magaciisa la idhaahdo John Tisi ayaa sheegay in rabshadahani aanay cidna u wanaagsanayn, isagoo oo shir jiraay dadka ku daawadsiiyey muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya ninka dabka la qabadsiiyey. muuqaalka toogashada ayaa laga arkayaa askari booliis ah oo la soo baxaya baaskoolad, isagoo isku dayaya inuu xidhan in wejigiisu daboolan yahay.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna kala socoteen dhegeystayaal Voice of America Washington. duhur wanaagsan. aan ku bilownay dalka Sweden, wax uu ka mid yahay dalalka ay ku nool yihiin bulshooyinka Soomaalida ee degan qaaradda Yurub. dadka ugu badan ee Soomaalida ah ee ku noolna waxaa lagu tilmaamaa dhallinyaro. Cismaan Maxamed Cabdi ayaa ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden. wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb oo dhowaan booqday dalka Sweden ayaa Cismaan ka wareystay xaaladda dhallinyarada Soomaalida ee dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Gothenburg.
waxaan joogaa ilaa iyo 14-13 sano ama
waa waqti aada u badan. dhallinyarada Soomaalida ahoo adigoo kale ah, waxyaabaha ay halkan ay ka qabtaan maxaa ka mid, maxay ku mashquulsan yihiin?
wallaahi horta haddii aan kaa warramo, shanta sano ugu dambeysay horta Sweden xaqsuuqi shaqada aad u fiicnaaday marka dhalinyarada inta badan Soomaalida aad u shaqeeyaan oo hadda wax oo shaqo aan u yaryahay aad u yaryahay markii loo fiiriyo shanta sano la soo dhaafay marka dhalinyarada basko kale Soomaalida u badan iyo takaasida iyo shirkadda baabuurta Volvo kale aad uga shaqeeyaan dhalinyarada Soomaalida
marka laga soo tago shaqooyinkaas dawladdu kale shaqooyinka kale private-ka ma qabtaan Soomaalida ku badanyahay
wallahi aad ugu badna laakiin way jiraan dhalinyaro shirkado private iyo wax sale laakiin markii sida dhalinyarada xamaalatada oo aad u shaqeysto
dhalinyarada markay halkan soo gaaraan waqti far badan ay ku qaadataa in ay shaqooyin helaan waxyaabaha caqabadaha ah ee ka hor yimaada ama ka hor istaagayo maxaa ka mid noqon kara kala xilliga
ee horta marka ugu horeeyay horta waa luqada koow inuu qofka luqada ilaa waafrihi wadanka mug haddii qofka luqada aqoonin ay ku adag tahay inuu suuqa shaqada galo walaam oo caqabada koowaad midda labaad waa aqoonti qofka haduu san xirfad uu ku shaqeysanaysan way adag tahay inuu suuqa shaqada galo badanaa marka dad koors luqadina taqaanid koorsooyin oo ama technique ama farsamooyin gacanta ama adi cilmi uu aad leedahay waxa noqotaba ay ku fududaynaysa inaa shaqeysha
dhalinyarada dhanka waxbarashada kale Soomaalida door intee laga kulay marka loo eego dhalinyarada kale ee ajaanibta halkan soo gaaray
walaahi horta iyadoo isbabadii kale marka loo fiiriyo wadamada kale anaga waxaan ka imaanay wadan burbursan oo fooday iyo wax ka jira inkastoo dhalinyaro badan wax bartay oo inta ku dhashay ay jiraan iyo kuwa hadda imaada wax bartay laakiin haddana ajaanibta kale ee wadamadooda iyo nabadda iyo dowladnimada ka jirtay ka imaada kuwaasan xagga waxbarashadan oo iga fiican laakiin inta marka loo fiiriyo ragga iyo dumarka xagga waxbarashada ku fiican Sweden marka loo fiiriyo
dumarka dhalinyarada Soomaalida marka caqabadaha marka laga soo tago luqado kale caqabadaha maanta ninka dhalinyarada ama gabadha dhalinyarada ee ku dhaqan Sweden ka hor imaan karo hal iyo laba tilmaami karta maxaa ka mid ah
walaahi markii suuqa shaqada laga soo tago caqabadaha inta badan ma aragtay iska badan tahay waxa waa bii'ad iyo maarayt wadankii xoogaa cimiladiisii marna qabow yahay marna kulul yahay qofka hadduu imaado way kula adag tahay haddana waxa la yaabaa dhalinyaradii keligiisuna imaado waalid la socono kale
kaasina wuxuu ahaa Cismaan Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ku nool magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden waxa uu waramayay wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb oo dhowaan booqasho ku tagay dalka Sweden
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waxaan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad joogtaan ba barnaamijkii dhalinyarada ayaa dhegeysanaysaan dhinaci fanka hadii aan jaleeco waa Sultan Seraar iyo heesta yarta raadiya
kay ruuxda ruuxleynayo ruuxda tabto waan raagsade iradiya ayirta raadiya man kay ruuxda ruuxleynayo ruuxda tabto waan raagsade iradiya يرت الراديا يرت ما كربي الراديا تشري ركدي بار رعدة الصدحة كرة
yarta raadiya iyo suldaan siraar ayay ahaa tababaro la xiriira xirfadaha farsamada gacanta ayaa loo bilaabay dhallinyarada ku xiran xabsiga magaalada Boosaaso. Warbixin arrintaasi ku saabsanna wariyaheenna Yuusuf Maxamuud. Yuusuf ayaa inoo haya.
Ururka MAB ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso u qabtay kulan fagaara ka hadal ah oo ay ku soo bandhigayeen wiilashan iyo gabdhahan bandhigooda hal abuurka ganacsi iyo weliba midka tiknoolajiyadda casriga ah oo ay ku soo kordhiyeen bulshada si dhallinyaradan loogu jaheeyo hor u socodka kamara dhalinta guulahooda. Waana barnaamijka ugu horreeya noociisa lagu qabto magaalada Boosaaso, waxayna ku soo bandhigayeen dhallinyaradani guulihii iyo caqabadihii ay kala kulmeen intay ku guda jireen hal abuurkooda ganacsi. Maxamed Daahir Caynsane oo ah gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB oo soo qaban qaabisay fagaara ka hadalkan ayaa ugu baaqay wariyaasha in ay ka waramaan dhalinyarada hal abuurka leh si loo xoojiyo ganacsigooda.
Waxa weeye media-da marka waxaan u baahanahay in ay waxa weeye attention-kooda aan soo jeedino ay ku hawlgalaan oo ka shaqeeyaan in ay dadka sheekooyinkooda successful waxa weeye stories-kooda ay banaanka soo dhigaan. Keliya ma aha dadka Puntland hal doorka u ah oo hal abuurka iska leh oo Puntland waxa uu hawlgalaya in ay markasta focus ka saaraan oo anagu bilow ugu horeeya aanu caawa yeelan, laakiin wixii taa ka dambeeya media-da Puntland inay qaadato mar rabnaa doorkeeda oo aanu tusno keliya waxa weeye waddada ugu horeysa ka gudubno siyaasaddan keliya markasta focuska la saarayo.
Ducda kale Caashe Axmed Yacquub oo ah asaasaha xarunta caruurta lagu xanaaneeyo ee magaalada Boosaaso oo iyada la timi hal abuurkan, iyo Warsan Cali Yuusuf oo ah gabar dhallinyaro ah oo leh wax soo saarka dabiiciga ah ee dhirta laga sameeyo ayaa sharaxday caqabadihii ay kala kulmeen inta ay ku guda jireen hal abuurkooda ganacsi iyo guusha ay gaareen.
Waxyaabaha guulaha ah oo aan gaarnay ayadana waxaa ka mid ahaa inaan garow ku laabtay 2010 bishii lixaad koowgeedii aan ka yagleelo furay, walilaahi alxamdu waa laga furay. Haddana Goldog waa ka furan tahay oo way shaqaysaa. Goldogna waa loo raray, Tigor waa la raray, Goldog waa la geeyey. Horta saddexda meelood ayay Puntland kaga taalay xanaanada. Waxayna ka bilaabatay buugga iyo qalinka intaan qaatay oo aan qoray, haddana miro dhalay. Caqabadaha marka rasmiga ah oo xanaanada haysta ilaa iyo hadda waxa weeyaan xanaanadii hoy ee degto ma haysato oo ayada ay leedahay kiray weli ku jirtaan. Baahiyaha muhiimka oo taaganayna ka mid tahay waxyaabaha ay ku gaari weysay inay guri iibsataana waxaa ka mid ah ardada dhigata saddex qayb marka loo qaybiyo qayb iyo bar waa aboon iyo masaakiin iyo dad diskoon loo sameynayo.
Caqabadihii halkan aan kala kulmay runtu waxay ahayd dadkii oo aan yani dadka ma ahan shicibka, laakiin ganacsatada waaweyn oo kale kuwa dadka supermarketada haysto kale, markii aan alaabteeda usoo bandhigay xoogaa yaro way iga runtii ima garab istaaginin ima caawinin, way yara iga cagajiideen, laakiin mashaakil ma lahan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, maanta waxaan joognaa heer yacni dadkii dhan alaabteeda waxay gaartay meel walbo. Garow waa lagu iibiyaa, qardhaa lagu iibiyaa, Boosaaso halkaana lagu iibiyaa, dad badan oo magaalooyin kale joogan way iga soo dalbadaan.
Qaar ka mid a dhallinyarada la yimi fikradaha habka tiknoolojiyadda casriga ah ee loo isticmaalo ayaa ka waramay habka ay tiknoolojiyaddani ku gaarsiiyaan bulshada.
Ujeeddada aan u aasaasnay waxay ahayd intaas iyo maaragtay inaan horumarino tiknoolojiyadda oo maaragtay aad xoog u saarno oo aan horumarino. Waxaan sameynaa, waxaan taganaa meelaha ganacsiyada oo kale, waa booqanaa, waxaan dhinaanaa maxaa ku shaqaysaan, database ma leedihiin, application ma isticmaashaan, waxaan uga diginaa oo kale manual hadday u shaqeeyaan dhibaatada uga imaan karta. Marka dhanka kale waxaan ka wadnaa dhallinyaradii oo kale, wax waan barnaayo sida applicationada loo sameeyey, programyada iyo waa barnaay qayb ka mid a dhanka xisaabaadka iyo accountska iyo waa barnaay quick book oo si casriya.
Dogan Fertilization Agency waxaan ku soo bilownay markii ugu horreysay fikraddaas, waxaan raadinay fursadda keliya ee ka bannaan deegaanka. Waxaan u aragnay maadaama traditional system uu jiray xayisiimo lagu sameeyo ama suuqeyn qofkii fikraddu hayay businesskiisii lagu sameeyo, inaan annagu balkeenno wax aan laga maarmi karin maadaama xayisiintii suuqeyntii ay tahay inaan annagu uga faa'iidaysano tiknolojiyadda casriga ah. Sababtoo ah maanta inteena waxaa laga yaabaa qof walba mobile weyn buu wataa, internetka buu isticmaalayaa, qof walba halkaasaa laga helayaa.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Waa hagaag barnaamijkii dhallinyarada ayaad dhegeysanaysaan. Dhinacii cayaaraha, Nuur Xasan Nuur ayaa iminka dabcan idaacaddana ila wada dhinacagana fadhiya. Nuur, aad ayaad u mahadsan tahay. Cayaar xiise leh ayaa dhacday shalayta horyaalka Ingiriiska, Liverpool iyo Manchester City ayaa wada cayaaray 30 sannadood. Liverpool horyaalka
maaysan
qaadin, bal ka waran maxaa xaggee isla maraya?
Cabdixaafid, waa mahadsan tahay ciyaartaasi isha lagu hayay toddobaadkan iyo kii ka horreeyaba dadka ciyaaraha daawadalena waa ay ku sii xisaabtamayeen. Marka Liverpool oo horyaalka hogaaminaysay oo marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin, iyo Manchester City oo horyaalka difaacanaysa oo labada sanaba ku guuleysatay aanu kusoo gudubnay, kaalinta labaadna ku jirta ayaa isxilay. Marka Liverpool ayaana dabcan ay guushii ku raacday weliba 3 gool iyo gool. ciyaartaasina xiisaheeda sida aan sheegna waxay ahayd in kooxina ay doonaysay inay sii xajisato hogaanka, ta kalena inay soo gaabiso faraqiga hogaanka dhibcaha laga sareeyay. Marka Manchester City taageerayaasheeda ma filayn in guuldarro sidaasi umugweyn la gaarsiin doono, sababtoo ah qaybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu nastay 2 gool iyo 0. daqiiqadii 6aad gool ayaa waxaa ka dhaliyay Fabinho oo qadka dhexe uga ciyaara Liverpool. Goolka labaadna 6 daqiiqo kadib kii koowaad markii uu yimid ayuu waxaa dhaliyay ciyaaryahan Maxamed Salah. Marka sidaasaa lagu kala nastay qaybta labaad markii ay socotay 6 daqiiqo mar kale haddana goolka 3aad ayay Liverpool keenay. Marka sidaa ayaa maaragtay Liverpool ay isaga boobsiisay Manchester City. Manchester City dabcan waa koox ciyaaryahanadeedu is yaqaanaan oo si wanaagsan isu wada garanayaan, kubad wanaagsanna ciyaar, laakiin Liverpool ayaad mooday in ay u ciyaareen sida maaragtay tiim koox oo kale, si wanaagsan ayay kubadda wada difaacanayeen una weerarayeen. Marka 1 gool ayay keeneen Manchester City daqiiqadii 87aad, Bernardo Silva ayaana u dhaliyay. Marka sidaa ayay Liverpool ku xajisatay
weliba waxaan maqlay taageerayaashooda mid ka mid a Facebook fariin kusii qoray oo lahaa cayaartan weerar keliya un ma ahaan doono, difaac iyo weerar isku jira ayaanu ahaan doonaa. Waa hagaag. Leicester City ayaa iyaduna Arsenal oo dee kooxdaasoo in muddo ah khatar ahayd, weliba dhalinyaro badan oo Soomaaliyana ay taageerto 2-0.
Waaba kooxda ugu taageeraha
badan
marka la fiiriyo,
marka la eego
Soomaalida xitaa kelimahan Cabdixaafid oo Afrika,
dadka Afrikaanka iyo dadka madowa Caribbean-ka iyo adigu Ingiriiska oo kale, qofkii madowa aragtaaba waa Arsenal.
Kooxda Arsenal cala ay xaal taageerayaashii Soomaalidana ay ku badnaayeen iyo Afrikaanka, xaalkeedu waa liitaa. Dhowrka sano ee lasoo dhaafayba uma aysan soo dhawaan xitaa kaalinta labaad inay horyaalka ku guuleystaan iskada. Hadda waxay u dhaadhaceen kaalinta 6aad sabtidiina 2-0 ayaa waxaa ku cuntay kooxda Leicester. Marka Leicester waa tii aan toddobaadka hore ka sheekeynay oo waxba u ifaya oo maaragtay sanadka 2016 ayay gaareen kaalinta labaad ayay soo tiigsadeen, inkastoo 8 dhibcood laga sarreeyay, haddana booskii ayay kala baxeen Manchester City. Marka horyaalka bilowgiisina cidna isma aysan lahayn Leicester imaan doonta kaalinta labaad. Marka loo eego kooxaha waaweyn sida Manchester City,
Chelsea,
marka hadda kaalinta labaad ayay ku jirtaa, waxayna isku dhibcayeen Chelsea, laakiin faraqiga goolasha ayay kaga
sarreysaa.
Chelsea qudheeda ciyaaryahana dhalinyaro ah oo sanadkan maaragtay ama xil ciyaareedkan isla bilowday ayuu wataa macalin Lampard. Marka meel wanaagsan ayay soo gaareen, bilowgii dhowr jeer ayaa laga badiyey, weliba goolal badana loogaga badiyey, laakiin hadda waxaad moodaa in ay isfahmeen, boos wanaagsan ayayna soo galeen Chelsea. Weliba ninka wato waa tababare dhalinyaro ah, dhowaan ayuu ka fariistay ciyaaraha Chelsea-na waa lagu yaqaana taageerayaasha Chelsea waa Frank Lampard, muddo ayuu u ciyaaray.
Arsenal haddaynu eegno tababarahoodii hore, xataa markii uu joogay waa isku yara qasnaayeen tababarahan Spanishka leh, saxaabadiis ma wanaagsana de inay dhaqaale geliso kooxda oo
waa meelaha laga heysta ay ka mid tahay. Waxaa marka aan fiirino tusaale ahaan Manchester City ciyaartoyda u ciyaarta line up-ka ama safka hore soo gala mar walba iyo kuwa kaydka fadhiya waa isku mid isku tayo. Tababarayaasha qaar ayaa waxay ay dhahaan haddii kooxda kaydka la safo xitaa horyaalkii ku guuleysan karaan. Marka lacaga fara badan ayay geliyeen, malaayiin maaragtay pound ingiriiska ah. Manchester United dan gabadhacleynaysa ee heerka dhexe hadda ku jirta xitaa ciyaartoydooda inteeda badan lacaga fara badana laga bixiyey. Marka Arsenal waxaa la leeyahay qarash badan ma aysan gelinin tiimka, tababaraha hadda leeliyana waxaa la sheegay in ciyaartoydii wanaagsaneyd xitaa qaarkood uu kaydka ku hayay sida Mesut Ozil oo ah laacib maaragtay kubadda ku wanaagsan oo ahna ninka ugu qaalisan aragtay ninka labaad ee ugu qaalisan ciyaartoyda kooxda Arsenal. Marka xaalkiisu ma wanaagsana waxaana laga yaabaa in iska fasaxaan. Dhinaca talyaanigan
ciyaartaytaliyaaniga u gelin Sheffield United oo iyadu baryahan aan saaxadda ka muuqan goobaha lagu cayaaro cayaaraha
Sheffield United kaalinta shanaad ayay soo gashay. Marka waxay ka mid ahayd kooxaha hoose weliba dhawaanahan ayay kasoo gudubtay heerka labaad oo
heerka kasto waagii hore ay ku jiri jirtay kuwa ugu cadcad
waagii adagareed
weliba iyo ka horba si fiican
magaalada Sheffield. Marka hadda inkastoo maaragtay horyaalku la dhihi karo weli fari kama qodna oo marka la gaaro bilaha maaragtay March iyo April ayay la kala baxaa inta badan. Marka laakiin hadda aniga qudhiid isma lahayn Sheffield ha imaan doonto kaalinta shanaad
waa hagaag talyaaniga.
Dhinaca talyaaniga ciyaar adag ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha Juventus iyo AC Milan. Juve dabcan waa kooxdii la yaqaanay oo horyaalka talyaaniga 8 sano ayada qaadaysay koox ku haysatay ma lahayn. Milanna waxay noqotay koox dabacsan tan iyo 2002 hoos ayay u sii dhacaysay. Sanadkanna waaba sanadka ugu xumaa muddo 9 sano ah bilowga horyaalka. Marka sida la filayay ayaana dhacday, hal iyo ibar ayaa laga gabaday Milan, laakiin waxaa la dhahay ciyaartii ugu wanaagsanayd ayay soo bandhigeen ciyaartooyda Milan tan iyo xilli ciyaareedkan. Marka Juventus kaalinta koowaad ayay kusoo laabatay horyaalka talyaaniga. Inter oo sabtidii badisay ayaa hogaanka muddo kooban haysay, laakiin hadda waxaa kala baxday kooxda Juventus. Marka aan dib ugu laabto ciyaartani, Milan iyo Juve waa labada koox ugu weyn talyaaniga. Marka beri waxay ahaa jirtay ciyaarta lagu xisaabtamo maaragtay, oo Milan iyo Juve ayaa ciyaaraya la dhigtay, laakiin hadda Milan waxay ka mid noqotay kooxaha hoose.
Aad iyo aad ayadu mahadsan tahay. Ciyaar waa gelin dambe ay yidhaahdaan Baleono, ayagana Liverpool iyo Leicester iyo hadda kula dambeeyaan iyo kooxaha si horyaalka Ingiriiska. Dhinacii heesaha dhegeystayaal, bal aan idhaahdee dhallinyaro haddii aynu eegno, waa Shimbir iyo waa fanaanadii codka macaaneyd Farxiya Fiska iyo fanaankii yaraa ee da'da yaraa isaga laftiisu codka macaane waa Cabdi Fataax Yare. heestaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhalinyarada, anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil, Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo farsamo yaqaan kale. Waxaanu leenahay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.
isku duuban, dantaha umidaysan.